Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Waqt li l-ħin huwa 6:11 minuta, grazzi ħafna għal Charles Portelli tal-programm li għadu kemm waslinna f'xandira diretta u issa flimkien ma' ġowra pal-programm liturġija tal-ħadd.
Ninsabu għedin fil-ħadd ta' fuq il-ħamsin, meta l-Knisja qedet iċċelebra s-solennità ta' Trinità Qaddisa. Fil-Bibja nsibu proċess fil-mod kif Alla beda juri ftit lilu nnifsu lill-bniedem. Fl-aħħar ċena Ġesu lill-Apostli għalilhom: għandi ħafna ħwejjeġ oħra x'ngħidilkom imma għalissa ma tifilħux għalihom. Dan wieħed mal-ar jifhmu għax Alla huwa kbir wisq. Huwa misteru profond wis biex moħħ il-bniedem jasal biex jarfu. Illum il-Knisja qiegħda tikkontempla l-misteru tal-Alla wieħed fi tliet persuni, misteru li jien u inti ma nistgħux nifhmuh bl-intelliġenza tagħna imma li jiddawwal għalina bil-fidi. Ħafna ħwejjeġ dwar Alla jiċċaraw mhux billi nippruvaw nifhmuhom imma billi nemmnuhom. L-istorja tas-salvazzjoni hija l-proċess ta' kif Alla juri ruħu lil kull bniedem. Kull wieħed minna għandu l-istorja tiegħu individwali ta' kif Alla jidħol f'ħajtu, għax il-mulej huwa dejjem oriġinali. U jimxi magħna b'modrija kbira u biħnina tal-għaġeb. Li aħna nidħlu fil-għarfien ta' Alla u ta' importanza enormi għalina għaliex hawn qed nilagħbu ħajjitna, l-eżistenza kollha tagħna. Il-bniedem jitħabat, jinkwieta u jistinkal ħafna affarijiet imma kif Ġesu qal lil Marta, ħaġa waħda biss hija importanti u essenzjali. U din hi li nagħrfu, inġarbu, nagħmlu esperjenza tal-imħabba ta' barra mingħajr li Alla għandu għalina. Kemm hu diffiċli dan. Il-grazzja hija kollox. Il-bniedem jgħix tassew fil-qies li hu jara minnu Alla u jemmen fih b'mod profond. Dan jiseħħ brigal li Alla nnifsu jagħtina bla ma jistħoqilna. Kollox jgħaddi, Alla biss jibqa'. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-erf veru li jgħod. U hawn ma titħorx l-intelliġenza tal-bniedem għax fuq kollox Alla jkellem lill-qalb. San Tumas t'Akwinu forsi l-iktar dottur għarif u intelliġenti tal-Knisja, ftit jiem qabel mewtu qal: kull ma ktibt, u huwa kiteb ħafna, muxejn ħlif tiben. Mill-banda l-oħra dak il-bidwi fl-istorja tal-kurat ta' Ars, bniedem bla skola, bniedem tar-raba, laħaq fejn laħqu d-dutturi orrif meta kien ifittex il-preżenza ta' Ġesu sagramentat kuljum u qal: jiena noqgħod inħares lejh u jħares lejja. Għax Alla jkellem lill-qalb iktar milli lill-moħħ u jixtieq jibni magħna relazzjoni ta' namur bejn l-arus u l-arusa. Dan hu li jipprova jagħmel ma' poplu li huwa għażel għalih fit-Testament il-qadim. U għażel l-Izrael bris il-ġnus kollha. Rid juru ruħu l-dal-poplu l-ewwel biex imbagħad permezz tiegħu jifrex il-ħarfien tiegħu fost il-poplu kollha. Il-poplu li għażel ma kienx poplu aħjar mill-oħrajn, iktar intelligenti, iktar setan u b'xi kultura superjuri, il-kontra. Beda b'Abram u minnu rrit juhruġ kotro ta' nies. Imma dan il-bniedem laqqas biss seta' jġib tarbija fid-dinja. Hekk jagħżel Alla. Jaħdem bid-dajjef. Biex mhux il-bniedem jieħu l-glorja, imma l-glorja jieħodha hu. Mhux għax Alla għandu bżonn ifittex il-glorja tal-bnedmin. Jekk kollox hu tiegħu u maħluq minnu u qed imexxi l-istorja hu, x'għandux jagħmel bil-glorja li nagħtuha aħna. Imma kull meta l-bniedem jieħu għalih il-glorja, ikun qed jagħmel ħsara kbira lilu nnifsu. Għax ikun qiegħed jitgħabba b'responsabilità li mhix tiegħu. Imma l-bniedem li huwa umli u li jaf li kull tajjeb, kull sabiħ ġej minn fuq, jista' jserraħ rasu u jgħix fis-sliem għax jaf li l-ħajja mhux hu jippjana, mhux hu jmexxija, mhux minnu tiddependi, imma minn Alla. Fit-Tora l-ewwel ħames kotba tal-Bibja. Naraw li l-Alla jgħallem u jiftaħ moħħ dan il-poplu biex jarfu jinduna minn hu u hekk jistrih fih. U għajjiħu l-lulit Abraham meta kienu għadhom ftit fin-numru l-Eġittu. U daħħalhom fi-storja ta' tbatija ta' Jasar, storja twila ta' 400 sena. Min jista' jifhem moħħ Alla? Kif jista' l-bniedem jara fl-imħabba f'dawn iċ-ċirkustanzi? Alla nnifsu jippermetti li jinżlu fil-wiet li ninżlu aħna l-kol fil-wiet tal-istorja tagħna, fil-wiet mudlam ta' tbatija. Biex ikun jista' jwettaq ġid kbir magħna. Ikun jista' jgħallimna nemmnu nafdawh bajnejna magħluqha. Iżrael tgħallem jafda f'Alla u jistrih fih għax kien jaf li ħadd ma seta' jħilsu mill-madma tal-Eġittu. Ħadd ma seta' jiftaħlu l-baħar quddiemu meta nqabad bejn l-ilma u l-karrijiet tal-edewwa li kienu ġejjin biex iwettqu ġenoċidju sħiħ. Ħadd ma seta' jisqih l-ilma u jitimgħu l-ikel fix-xari għal 40 sena sħaħ. Ħadd ma seta' jrebħu l-art imwieda fejn kienu jagħmlu seba' ġnus ikbar aqwa u armati għall-gwerra iktar minnu. Ħadd, ħlief Alla. Kien minħabba dawn it-tbatijiet enormi li Alla nnifsu daħlu fihom li Iżrael sar jaf u din hija xi ħaġa tal-għaġeb li Alla jeżisti, li Alla huwa missieru. Li Alla għażlu bħala l-poplu tiegħu u li ħaddu xejn fid-dinja ma kien jista' għalih għax missieru kien kapaċi jeħilsu minn kollox. Alla jaħdem bl-istess mod magħna u dan hu li jdawwa l-itbatija għalina. Alla jaf li l-ikbar rigal li nistgħu ningħataw mhux li ngħaddu dejjem mill-eżamijiet, mhux li jkollna familja tal-għaġeb, dar mill-isbaħ, kumditajiet, saħħa u mur twil. Imma l-ikbar rigal u l-fidi li meta tikber iddaħħalna fil-ħajja ta' tejjem li tibda minn hawn. Kemm nies li jirnexxew f'kollox imma huma mejtin ħajjin. Il-fidi biss tagħtina l-ħajja vera u tfarrak il-biża tal-mewt. U biex aħna jkollna dan Alla lest li joħloq terremot f'ħajjitna. Mhux biex iħallina hemm imma biex nikbru fil-fidi. Min ma jarax fit-tbatija li l-Alla jaħdem, ma jara sens f'xejn. Il-kruwa ta' tbatija mhijiex it-tbatija fi nnifisha, imma in-nonsens tagħha. Li ma tarax sens fija. Kemm nies ibatu fuq ix-xogħol jew minħabba xi delizzju u din it-tbatija ma jarawha xejn għax jaraw sens fija. Il-bniedem kapaċi jissaporti kollox. Basta jara sens fit-tbatija. Basta f'qalbu jgħid li fadla pena li bati għax qed jistenna li jaħsad wara. Iżrael għadda minn storja ta' tbatija u għaraf lill-Alla. Aħna llum nippruvaw nifrankaw kull tip ta' tbatija lillulidna. Kieku nistgħu nagħmluhom l-ilma jisfen, inkebbuhom fit-tajjar. U nkunu qegħdin naħassruhom, nkunu qegħdin tellawhom nies bla sinsla li jiddejqu minn kollox u li jibżgħu quddiem il-ħajja. Din hija tentazzjoni serja lina l-ġenituri u ma nafx min ma jaqax fija. Din hija l-problema li l-pajjiżi progressivi qed iħabtu wiċċhom magħhom maħallum. Popli bla sinsla, bla saħħa, bla prinċipju, valuri, ħlief li għadduha tajjeb u jixtru kull ma jitħajru għalih. Iżrael fid-deżert kien jgħid, irrid l-ilma u rridu issa. Kellu biċċa xogħol Alla biex jimmaturah. Imma rnexxielu. għax minn dan il-poplu twilet il-Messija u twildet Marija l-Verġni Mbirka. Imma kif għedna fil-bidu, f'din l-edukazzjoni għal-fidi, Alla mexa bil-motu fi proċess twil mal-poplu ludi. Fit-Testament il-qadim imkien ma tissemma direttament it-Trinità. Izrael kien għadu mhux lest biex ikun jaf bija. Kien fi Kristu li Alla wera ruħu kompletament lid-dinja u wera li huwa missier li jħobb imħabba tal-ġenn u li din l-imħabba wrija fi Kristu. Imma ħadd ma jista' jara f'tassew din l-imħabba tal-missier fi Kristu jekk ma jkunx imdawwal. Mill-Ispirtu Santu. Il-qari mid-Deuteronomju li għanna l-ewwel qari se jippreżentana diskors qawwi ta' Mosè li fih se jiġbor l-esperjenza kollha ta' Iżrael u l-opri kbar li Alla wettaq miegħu biex ikun jista' jikber fil-fidi. Għax kif sħaqna aktar minn darba, il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma imma l-fidi trid tikber fl-esperjenzi tal-ħajja. Lill-Abraham ħatma għalmu fuq Alla u ħatma pritkalu fuqu jew qralu l-iskrittura li ma kienx teżisti fi żminu. Kienet l-esperjenza li Alla għaddih minna li għalmitu. Mosè tkellem ħafna fuq Alla ba' Iżrael imma kienet l-istorja tal-ħelsien tal-mixi fid-deżert u tar-rebħa tal-art imwieda li ħawlet f'dan il-poplu fidi li baqgħet fih sal-lum. L-istorja hija l-għallima tal-fidi. U l-istorja tista' tkun ukoll dik li tkissrilna l-fidi. Iżrael iddubjita ħafna drabi. Kemm il-darba qal Alla magħna jew kontra tagħna. U dan qednieh anki aħna wkoll. Nisimgħu mela l-ewwel qari mid-Deuteronomju.
Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: Staqsi l-żminijiet tal-imgħoddi, iż-żminijiet ta' qabel. Minn dwar Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art. Fittex minn tarf għall-ieħor tas-sema. U ara kien xemm ġrajja kbira bħal din jew instemet x'oħra bħala. Qatt kien hemm poplu li sema leħen Alla jitkellem minn ġo n-nar bħalma smajt int u baqa' ħaj. Jew, għaxċi Alla fittex biex jażel għalih poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, b'sinjali, weġubijiet, b'taqbit, bit qawwija u driħ merfuħ, b'mejjel kbar tal-biża, bħal m'għamel għalik u d-dimajnejk fl-Eġittu l-mulej Alla tiegħek? Mela, kun għaf l-lum u żomma f'moħħok li l-mulej u tassew Alla. Kemm fil-għoli tas-sema kif ukoll hawn isfel fuq l-art u li m'hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok ir-risq int u wliedek warajk. Ħalli tgħix żmien twil fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem.
Psalm 32 jibda billi jagħti importanza kbira lill-kelma, il-kelma tal-Alla. Is-salmista jgħid li l-kelma tal-mulej hija sewwa, litteralment hija miktuba li hija imħabba. Kull meta jitkellem Alla jitkellem biex juri li jħobb lill-bniedem. Il-kelma l-udija użata hawn hija ħesed, imħabba fidila. Imħabba li mal-li tiġi jemnuta u marufa mill-bniedem toħloq fih imħabba reċiproka, imħabba lejn Alla li ħabbu u lejn il-bnedmin. Għax meta l-bniedem jaraf li hu maħbub minn Alla u jibda jħares lill-oħrajn b'għajnejn ġodda, b'għajnejn tal-imħabba, b'għajnejn ta' Kristu. Għax wara kollox, meta hawnhekk is-salm qed jitkellem fuq il-kelma tal-Alla li hija l-ħesed. Imħabba bla kundizzjoni, qiegħed jitkellem fuq it-tieni persuna tat-Trinità. Il-kelma li ħadet ġisem bħal tagħna, b'isem bħal ma kull bniedem għandu isem, Ġesù ta' Nazaret bin Marija. Din il-kelma ta' Alla Eda l-ħin kollu taħdem bla waqfien, fiskiet, fl-umiltà, tbiddel il-qlub u l-ħajjiet ta' nies lem u lawn. Din il-ħesed, din l-imħabba bla kondizjoni, din il-kelma ta' Alla li Ġesu Kristu li bieħsar kollox, din l-imħabba nerġanajt, edha żomm id-dinja wieqfa. Għalina u faċli ninnotaw il-ħażen, il-korruzzjoni u l-inġustizzji li hawn madwarna, imma l-pilastru sod u żonqri li fuqu hija mibnija d-dinja hija il-kelma li hi imħabba li ħalqet kollox. Għax kollox inħalaq bimħabba. U veru li l-ħażen jaħdem ukoll u kif? Imma l-imħabba tagħha hi l-ikbar seta ħalliqa li teżisti. Ħafna drabi dak li fajnejna jidher diżastru kollox sejjer lura, dak li qabel kien ta' valur jidher qed jitmermer u jiġi mwarrab, fil-fatt ikun xogħol l-imħabba tagħha li dejjem iġġedded kollox. F'kull ġenerazzjoni ġew imħabbra il-kollass u l-erda tal-Knisja pereżempju, imma f'kull ġenerazzjoni il-Knisja iġġedded ruha. Is-sigriet wara dan kollu hu l-imħabba li ddawwar kollox f'ġid. L-iktar eżempju memorabbli ta' dan hu meta il-kelma l-imħabba ġiet imsalba fuq salib. Għal kollox falluta. Għal kollox umiljata u mgidba. Imma kien f'dak il-waqt li Satana kien qed jiġi melu bħal dejjem. Palma qal Kristu nnifsu, meta nitolla l fuq niġbed lill-bnedmin kollha lejja. Tant hija Setana din l-kelma ta' Alla li fil-waqt tat-telfa toħroġ rebbieħa. Fil-mument tal-mewt tikseb ħajja ġdida, ħajja ta' dejjem. Il-kelma ta' Alla mhijiex sempliċi kelma kif nifhmu aħna. Iġrajja, fatt li seħ. Alla jitkellem u dak li jgħid isir. Alla jgħid ħajkun id-dawl u id-dawl isir. Għalhekk dan is-salm jgħid u tkellem u kollox sar. Alla jitkellem u jseħ dak li jgħid. Għalhekk il-bniedem li għandu għajnejn imfejqa mill-fidi u dejjem mistaġeb bl-mejjel tal-mulej, dejjem sorpriż, dejjem maħsud pozittivament. L-ikbar sorpriża li għandha taġġeb lill-bniedem hija li din il-kelma ħalliqa ta' Alla tneżżet minn kollox, tbaxxiet u miljat ruħa u niżlet tammar fostna biex taħtaf lill-bniedem imwaqqa u tollih sa tagħtih in-natura ta' Alla nnifsu. Dan hu tal-għaġeb. Għal dan tixxenna ruħna li jkollna in-natura stess ta' Alla. Mhux għax xi ħadd minna kapaċi jersaq lejn dan, anzi, l-espressjoni nifisa ninataw in-natura stess ta' Alla, kif jgħid ħafna drabi San Pawl, tinstema' prużuntuża, inżatta u insolenti. Huma l-mirti ta' Kristu li waslun għal dan. Huwa Kristu li rebħilna natura ġdida, natura li bħal Alla ma fijiex iż-żerrija tal-mewt, imma fija il-ħajja ta' dejjem. Din hija kollha kemm hi it-tjiba ta' Alla, l-imħabba miġnuna għal kull bniedem, il-ħesed tiegħu. Kif jara is-salm, ħadkun it-tjiba tiegħek fuqna mulej, kif fiki it-tama tagħna.
Imbirek il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Sewwa hija il-kelma tal-mulej, kull ma għamel kollu fedeltà. Iħobb is-sewwa u l-ġustizzja, u t-tiba tal-mulej imlit l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewwiet, u b'nifs fommu it-tiżjin tagħhom. Għax hu tkellem u kollox sar, u ordna u kollox seħħ. Araw għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jħallihom jgħixu fi żmien il-ġuħ. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadkun it-tiba tiegħek fuqna mulej, kif fiki it-tama tagħna.
Dan li ġej issa huwa qari qawwi anke jekk qasir mill-litra meraviljuża ta' San Pawl ir-Rumani. L-Apostlu se jkellemna fuq l-ulijiet ta' Alla, dawk li għandhom in-natura nfissa ta' Alla. Kelb għandu n-natura ta' missieru li kien kelb. Għasfur tal-bejt irċieva mingħand missieru n-natura ta' għasfur tal-bejt. Il-bniedem li mhux iben Alla irċieva mingħand missieru in-natura umana. Imma dawk il-bnedmin li kibru fil-fidi u fl-ispirtu ġew motija mill-missier tas-sema in-natura tiegħu, n-natura ta' Alla li ma tmut qatt, li rebħet il-mewt u li għalhekk tista' tħobb lill-għadu. Għax mhux il-bnedmin kollu mawlit Alla, anki jekk din għall-frażi sikwit nisimgħu llum. L-Iskrittura ma tgħidx hekk. Għandu n-natura ta' Alla dak li jagħmel l-opri li Alla biss jista' jagħmel. Għandu n-natura ta' Alla dak li mhux hu jgħix imma Kristu li ben Alla jgħix fih. Fuq din li mhux il-bnedmin kollu mawlit Alla, jitkellem ċar l-Apostlu fil-bidu ta' din as-silta meta jgħid: dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulijiet Alla. Jiġifieri l-ulijiet ta' Alla huma dawk li l-Ispirtu qaddis li jammar fihom iqanqalhom jinbuttuhom anzi kaxkarhom b'qawwa ħelwa biex jagħmlu emejjel ta' mħabba biex jgħixu d-diskors tal-muntanja. Fuq il-muntanja Kristu tagħna ritratt ta' dan il-bniedem bin Alla. Dawn l-ulijiet huma nies totalment ħilsa minn tant irbit li jxekkel kull bniedem. Għandhom il-ġrieħi ġewwinija li kull bniedem iġor fih imfejqa mill-balzmu tal-imħabba tal-Alla. Irċevew għana enormi ġiet li ma bħalu li huwa il-konvinzjoni, iċ-ċertezza li Alla jħobbhom hekk kif huma. Li ħabbhom anke meta qabel kienu għedewa tiegħu u midinbin. Anzi ħarsu lejn Kristu msallapu jgħidu: Omi Talija, meta kont ħażin u midineb. Din il-fiduċja li Alla u dejjem favur tagħhom qatt kontrihom teħlisom minn kull biża. Il-kelma se titkellem ċar. Il-bniedem li hu iben Alla ma jibża minn xejn u minn ħadd. Qabel kien il-sir veru, u kien jibżax li l-sir mhux ċert minn sidu, ma jafx biex jista' joħroġlu. Fil-fond ma jafdaħx. Ħafna nies twajba għandhom din ir-relazzjoni ma' Alla tafux. Għadha ta' jasar. Alla huwa sid li trid titqanżaħ ħafna biex toġbu. Huma nies li qed jgħixu fil-kantina meta missierhom li huwa s-sultan jixtieq itellaħħom fis-sala rjali, anzi l-ħin kollu jibgħatilhom messaġġi biex jitilgħu fuq. Il-qari se jgħid li minn flok l-ispirtu tal-sir in-nisran irċieva l-ispirtu ta' iben, l-ispirtu ta' werriet, l-ispirtu li anke meta jgħaddi mid-batija jgħajjad abba, missier, pa. U inti tkun taf li inti iben jew bint ta' Alla. Għax l-ispirtu tiegħek stess jixidlek dan. Inti tkun taf għax ikollok il-feħ ta' Alla, is-slim ta' Alla, l-imħabba ta' Alla, il-modrija ta' Alla, il-ħinina ta' Alla. Din il-filjolanza, din l-adozzjoni ta' milna werrita ta' kull ma għandu Alla. Tagħna hija l-ħajja għal dejjem u bla tmiem. Tagħna hija ż-żbuħija tal-ġenna. Tagħna u kollox ta' Alla. Werrita fl-imkien ma' Kristu. Dak li hu ta' Kristu jsir tagħna, għax ġa minn hawn inkunu ħabbejna kif ħabbu minħabba l-Ispirtu tiegħu fina. U jekk inħobbu kif ħabbu allura se nbagħtu miegħu wkoll. Għax l-imħabba vera mhix pjaċiri u xejxi. Min ħobb jafx qiegħed ngħid, min ħobb ibagħti għal min ħobb, min ħobb jagħti ħajtu għal min ħobb, u tista' tgħid li kuljum min ħobb huwa mistieden imut għal innifsu biex jagħti l-ħajja lill-ieħor. Dan ifisser li wieħed jinżel fil-qabar ma' Kristu biex miegħu iqum rebbieħ. Nisimgħu mela l-qari ta' San Pawl ir-Rumani.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. għax intom marċivejtux l-ispirtu tal-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża, imma marċivejtu l-ispirtu ta' adozzjoni ta' qulied Alla li bih aħna ngħidu Abba Missier. Dan l-ispirtu jixed flimkien ma' l-ispirtu tagħna illi aħna qulied Alla. Imma jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta, werrieta ta' Alla u werrieta flimkien ma' Kristu. Għax jekk naqsmu miegħu fid-tbatija, naqsmu miegħu wkoll fil-glorja.
Għaddina kif smajna lil San Pawl jitkellem fuq il-glorja ta' Nisrani. Id-dawl li għal jieħu għamsejjaħ Nisrani iktar kemm jikber fl-ispirtu ta' Kristu. Imma din il-glorja u dan id-dawl inislu fih xi ħaġa terġa' ikbar, il-ħerqa, ix-xewqa kbira li dak li rċieva l-għana il-ħelsien li ġie mogħti lilu, l-imħabba li huwa skopra dan kollu ma jżommux għalih imma jrid jagħtih jaqsmu ma' ħaddieħor. Din xi ħaġa naturali li titwielet mill-imħabba ta' Alla, l-imħabba ta' Alla mhijiex eros imma agape. Mhijiex imħabba li tiġbed lejha li tfittex il-pjaċir u l-milja tagħha, imma hija l-imħabba li trid tingħata u tingħata u terġa' tingħata. Dan mhux bliġi, il-kontra. Dan huwa l-ferħ veru tan-nisrani li jara lil-ħuh fil-bżonn ta' kelma, ta' dawl, ta' kumpanija, ta' ħwejjeġ materjali u jaqsam miegħu, jaqsam kollox miegħu. Għaliex jagħmlu dan in-nisrani veru? Għax l-Ispirtu ta' Kristu jfejja l-ġrieħi kollha tal-qalb li jkunu nġabru matul il-ħajja, kollha jfejjaqhom. U meta l-bniedem tfejqu minn ġewwa, tfejjaqlu qalbu, allura b'mod naturali huwa joħroġ minnu n-nifsu biex jgħaddi għalant liħor. San Pawl għandu frażi stupenda biex ifisser dan il-fejqan minn Kristu minn ġewwa. Huwa jgħid mhux jien li ngħix, imma Kristu li jgħix fija. Qabel ma tfejjaq minn Kristu kien bniedem reliġjuż imma kollu ġrieħi minn ġewwa. Li ġeluħ iħossu meddet minn kull min ma jaqbilx miegħu. Billi kien il-ħin kollu mweġġa minn ġewwa, Pawlu kien jobot. Dan huwa l-jasar tal-bniedem. Kien egoist u minn għalih li kien tajjeb li kien qed jitħabat għal Alla. Meta l-balzmu tal-imħabba ta' Kristu nferex ma' qalbu, il-ferħ tiegħu sar li salva lill-bnedmin minn dak li qabel kien jibati minnu hu billi xandrilhom l-aħbar tal-imħabba ta' Kristu. Dan kollu jimlina b'tama għax minħabba l-mamudija li rċivejna u li qiegħda tikber dejjem tikber fina aħna għandna id-dritt għal dan il-wirt. Kristu rebħilna id-dritt għal dan il-ħelsien u għal din l-imħabba. Nerġa' ngħid dritt mhux miksub minna minħabba xi opri tajba li għamilna imma miksub għalina minn Kristu. Il-merti huma kollha ta' Kristu. Dan l-Ispirtu meraviljuż ta' Alla ma jinxtarax lanqas bl-opri tajba kollha flimkien tal-bnedmin tad-dinja kollha. Inxtara għalija u għalik minn Kristu fuq is-salib u fil-ħruġ tiegħu mill-qabar. Il-mamudija daħlitna ingastatna fil-ġisem ta' Kristu u dak li hu ta' Kristu issa huwa tagħna wkoll. Mhux li kien li jiġi xi ħadd mill-bank u jgħidilna li fuq isimna hemm miktuba l-miljuni. Għax din hija r-realtà fi Kristu. Aħna għonja bana bla qies. Imma qed ngħixu b'rasna baxxuta nħarsu lill-art. Hemm xi ħadd li qed jisraqna, li qed jisirqilna dan il-wirt, dan il-għana. Dan l-għadu Satana jxellej il-giddieb. Nitolbu l-mulej biex jagħmel ħaq mill-għadu tagħna, dak li dejjem redalna l-ħajja, u jaqtalna l-irbit li ġalna nibżgħu nikkalkulaw u nitħasbu. Huwa dan l-ispirtu ta' ħelsin li jagħmel minn tnaġil sajjiet mill-ladira tal-Galilea parriħ bla ma jafu minn fejn ġejjin lanqas fejn sejrin. Ħaġa waħda kienet importanti. Kellhom aħbar, kelma li rridu jaqsmuha ma' kull min rid jisma'. Hawn hemm fil-qrib fil-bogħod kullu kien. Kull fejn l-ispirtu kien jinbuttahom. Kemm kien qed jgħid il-verità Kristu meta f'dan il-Vanġelu jgħid lili inatat kull seta fis-sema u fl-art. Tiegħu is-seta li rċieva mingħand il-Missier u li jgħaddiha lill-bnedmin permezz tal-Ispirtu Santu. Ekku it-Trinità qaddisa. Nisimgħu l-Evanġelju.
Elu tal-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien, il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordinalhom Ġesù. Kif rawh, inxtaħtu quddiemu, imma xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellemhom u qalilhom: Lili inatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, qalmu l-ġnus kollha. U għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordinajtilkom jien. U għara, jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien.